Tervetuloa tämänpäiväisen polkuporinaan. Meillä on tänään pikkasen erilainen aihealue. Me käydään käsittelemässä Lapland Wilderness Challengein kilpailua kilpailun johtajan näkökulmasta. Tänään me ollaan tosiaan sit kilpailun järjestäjä Jouni Junkkaalan mukana. Tervetuloa Jouni polkuporinoihin.
Kiitos, tämä on kunnialla mukana.
Mitäs kuuluu Jouni?
No hyvä, että kisoista on toivottu hyvin ja tulevaisuuden suunnitelmat on jo kovaa vauhtia muotoutumassa.
Toi on varmaan ilouutinen monelle. Musta tuntuu, että se sen verran pöhinää kyllä kehitti tuossa somessa se kilpailu sen kilpailuviikon aikana, että mä luulen, että siellä on aika monet olisi kyllä valmiita ilmoittautumaan, jos lomake jostain löytyisi.
Joo, kyllä varmaan. Eli siis tosiaan tulevaisuutta ei ollut etukäteen ajateltu tai siis mitään suurempia suunnitelmia ei ollut, mutta sitten kun se palaute oli sellaista, mitä se oli, oli pakko heti jo kyllä ilmoittaa se seuraavan kisan alustava päivämääräkin ja oma suunnitteluinto siitä vaan niin kuin kasvoi.
Sulla on ollut tuota suunnitteluintoa aika paljon aikaisemmin. Kerro vähän siitä sun taustasta. Sä oot ollut ratamestarina niin kuin vaikka missä.
Joo, toi ratamestari on kyllä semmoinen titteli, mistä mä tykkään, koska kaikenlaisten ratojen, erityisesti maastossa tapahtuvien kisojen ratojen suunnittelu on kyllä se mun intohimo. Ja mä oon pikkupuolesta asti suunnistanut ja tämmöisiä kilpasuunnistusratoja suunnitellut. Niiden huipentumana oli 2016 pitkän matkan SM-kisat tuolla Kirkkonummen Meikolla. Sitten viime vuosina on tullut suunniteltua myös sitten polkujuoksua ja rogainingia ja nyt sitten oli tämä kaikkien aikojen ultramaastosuunnistuskisa.
Mikä siinä viehättää siinä radan suunnittelussa?
Hyvä kysymys. Monta asiaa. Siinä on varmasti jotain semmoista virtuaalikisaamista niin kuin itselle. Eli kun itsekin on kaikenlaista kisailua tehnyt ja maastossa liikkunut, niin se suunnittelu, jota mä saatan tehdä siis ihan huvikseni, vaikka suunnitella kuvittelisin Jukolan viestin radat kaikki ne hajontoineen, niin näitä on muutama plakkarissa, että jos joku tarvitsee, niin voi tulla kysymään. Siinä tosiaan voi niinku elää etukäteen sen kisan läpi. Varmaan jotain tällaista niinku mielikuvittelua. Joku tykkää ehkä kirjoittaa päiväkirjaa tai kirjoja, suunnitella jotain semmoista, niin tämä on yhdenlaista fantasiointia. Ja sitten se, mikä siitä tekee hienon, että kun se välillä tulee todellisuudeksi ja sitten pääsee näkemään luonnossa ne paikat, mihin on suunnitellut radat. Tietysti siellä sitten ehkä vähän entraa, kun löytääkin vähän hienomman paikan tai muuta, kuten niin kuin rogainingissa esimerkiksi, niin rastipisteitä tietysti pyritään usein laittamaan hienon näköisiin paikkoihin, toisin kuin sitten kilpasuunnistuksessa enemmänkin sitten niin kuin vaikeisiin paikkoihin. Joskin kyllä täytyy myöntää, että sielläkin on muutama maisemarasti tullut ihan tarkoituksella suunniteltua. Niin, eli siellä maastossa sitten niin kun, tietysti luonnossa liikkuminen jo on se pelkästään sinällään nautinto, mutta sitten kun pystyy siellä kuvittelemaan sen tilanteen taas niin kun uudestaan konkreettisemmin ja sitten itse kisan aikana ja jälkeen niin näkee, kuinka ihmiset nauttii siitä, niin sit se on täydellistä.
Tuleeko sulla paljon tämmöisiä tarjouksia ratamestarihommiin?
No oman seuran sisältä kyllä, mutta eipä nyt, ei tätä varsinaisesti semmoinen niin kuin ammattihomma ole, vaikka kyllä voisi ruveta, jos joku maksaisi palkkaa.
Aivan. Mistä toi nyt elokuun alussa kilpailtu Lapland Wilderness Challenge -kilpailu sitten oikein sai alkunsa?
No se on ollut mun pitkäaikainen unelma. Mä aikoinaan törmäsin netissä sellaisen kisan kuin Alaska Wilderness tai Mountain Wilderness Classic. Ja se oli niin huima kisa yhdessä mielessä niin kuin maailman vaativin kilpailu Alaskan erämaissa, jossa sai liikkua vapaalla kulkuvälineillä, eli siellä on käytetty backrafteja ja suksia ja fillaria ja muita ei-moottoroituja kulkuvälineitä. Ja sitten heitin muistaakseni relaa.comin foorumille idean, että eikös tämmöinen pitäisi järjestää Suomessakin. Ja ehkä tuli kaksi vastausta ja molemmat oli myönteisiä, mutta sanoi, että saattaa olla vähän liian kova toi sun matkan pituus, vähän liian pitkä toi matka, sun ehdottama matkan pituus, että jos olisi lyhyempi, mutta enpä ottanut sitten siitäkään neuvosta vaarin, kun visio alkoi hahmottua. Ja toinen esikuva kisalle, sanotaan ehkä niin kuin tästä just tässä pituus kautta kovuusmielessä, on toi Buckley Marathons, jossa kuulemma jotkut suomalaisetkin on joskus käynyt, tai ainakin yksi, niin että kisa voi olla mielekäs ja itse asiassa vaan saada vähän legendaarista arvoa sen takia, että sitä ei niin kuin kukaan vaan pysty, ei, tai edes juuri kukaan pysty suorittamaan loppuun saakka, niin näistä alkoi muotoutua sitten tämä Lapland Wilderness Challengein idea, ja tarkoitus oli lähteä jo aikaisemminkin tekemään, mutta ei oikein suoraan sanoen uskalla riittänyt.
Mistä sitten tuli idea tehdä se nimenomaan sinne Kaldoaivin ja Vätsärin alueelle?
No Vätsärihän on Suomessa ihan uniikki alue ja maailmassakin. Et samanlaista, siis se on järvitiheydeltään Suomen, tai sillä alueella on Suomen suurin järvitiheys. Ja jos on Suomen suurin järvitiheys, niin mitä se tarkoittaa maailmassa? Mm. Eli se oli tällaisen niin kuin suunnistuksesta tykkäävälle tosi mielenkiintoinen maasto kulkea, kun siellä liikkuu. Eli koko ajan oli suunnistettavaa, toisin kuin jossain Kilpisjärven tuntureilla, jos voi katsoa, että okei, toi seuraava kohde on tuolla 10 kilsan päässä ja tunturi näkyy siinä koko ajan näkökentässä, eli kauheasti ei tarvitse suunnistaa, mutta itse kun tykkää nimenomaan tuollaisesta pienipiirteisestä maastosta, niin Vätsäristä siitä todellakin löytyy, varsinkin sitten, jos kartta ei ole yhtä tarkka kuin tavallisessa suunnistuskisossa. Eli siitä tuli niinku semmoinen yksi peruste, miksi sinne. Ja itse asiassa sen voi vielä sanoa, että siis alue löytyy oikeastaan ihan puhtaalla kartta tiedustelulla. Eli sen lisäksi, että niinku tulee suunniteltua näitä kuvitteellisia tapahtumiakin todellisten lisäksi, niin mä tykkään ihan katsella karttoja, että retkikartta.fi tai kansallisen karttapaikka, niin siellä pystyy retkeillä Lapissa sen kartankin avulla hyvin. Ja kyllä se Vätsäri erottuu todellakin kartalta. Ja sitten Kaldoaivi on siinä vieressä hyvin erilainen alue, joten nämä on niin kuin sikäli tosi mielenkiintoinen kombo, että Kaldoaivissa on sitten sitä näkymää sinne 10 tai 20 kilometrin päähän, ja näin tämä on aika uniikki kombinaatio, mutta kyllä se erityisesti oli se, kun ekan kerran Vätsärissä oli käynyt, niin sinne halusi uudestaan ja tajus, että tällaisessa paikassa niin kisasta tulee lähes väistämättä ainutlaatuinen.
Niin, eli sulla oli myöskin niin kuin omakohtaista kokemusta siitä alueesta.
Joo, 3 kertaa siellä on tullut käyty.
Mitä sitten, kun sulla on se paletti tavallaan niin kuin sitä myöten niin kuin kasassa, että sä tiedät suurin piirtein, että okei, 100 kilometrin tarkkuudella, että minkä pituisen kilpailu tai päivän tarkkuudella tai viikon tarkkuudella ja aluekin rupeaa hahmottumaan, niin mitä muita asioita siinä sitten lähdetään niin kuin miettimään tuommoisen kilpailun suunnittelussa?
Aika monenlaisia juttuja, koska tässä tapauksessa niin toimin sen lisäksi, että olin ratamestari, olin kilpailujohtaja ja markkinointipäällikkö ja rekrytointipäällikkö ja nettivastaava ja kaikki muutkin roolit aika lailla siihen asti, kunnes rasteja ruvettiin viemään maastoon. Että tietysti piti ottaa yhteyttä keskuspaikkaan ja maanomistajiin. Tämä oli siitä aivan superhieno kisa järjestää, että maanomistajia ei tällä kertaa tarvinnut vaivata kuin yhden verran. Eli Metsähallituksen mailla, kun liikuttiin ja Metsähallitus suhtautui tähän oikein myönteisesti, niin se oli sillä hoidettu, että jos vähän esimerkiksi Endurance Quest 2014, jossa mä soitin 90 eri maanomistajalle, ja se oli pikkusen kova urakka.
No varmasti.
Mutta että se on yksi asia, että se ennenkin saa tietysti eka asia oikeastaan tietenkin varmistaa sitten, että on keskuspaikka, missä toimia, ja sitten, että maastossa saadaan liikkua, ja sitten tehdään pelastussuunnitelma, katsotaan, onko muita viranomaisasioita, että poliisilta pitää tehdä lupa-anomus, jos on yleisötilaisuus tai liikenteen ohjausta ja sen sellaista. Ja sitten tietenkin tosiaan aletaan levittää huhua tästä kisasta, ja nythän kisalla oli 27 euron mainosbudjetti, että sen verran meni Facebook-mainoksiin. Sitten tietysti pitää värvätä järjestäjiä, että vaikka itse tein alkuun aika lailla kaiken, niin piti tietysti olla tieto, että on sitten ennen kisaa siinä kuitenkin apuja, ja varsinkin kisaviikolla tarvittiin tietenkin tosi monta tai 10 ihmistä tässä tapauksessa.
Miten sitten se itse rata, niin oliko sulla, montako vaihtoehtoa sulla niistä radoista oli vai niin miten se tavallaan päätyi siihen kilpailureittiin?
No nyt olen kyllä vähän pettynyt itseäni tämän datasuunnittelun osalta lähinnä sen takia, että ei tullut iteroitua sitä tarpeeksi, että sehän on yksi se millä monestakin asiasta saadaan hyvä, kun jätetään vähäksi aikaa lepäämään ja sitten suunnitellaan vaikka puhtaalta pöydältä uudestaan, niin nyt kävi niin, että se taisi olla kolmas rataversio, johon oli tehty tiettyjä parannuksia, kun ajattelin esimerkiksi, että en halua isojen jokien ylityksiin niitä joukkueita, jotka ei etene yhtä kovaa kuin kärkijoukkueet. Eli todennäköisesti eivät ole yhtä kokeneita, niin sitten päätin, että mennäänkin, ei aloitetakaan Kaldoivin puolelta, vaan mennään Vätsäriin ja näin edespäin. Tämä esimerkiksi suorittautuu aika huonoksi. Tai ei se ehkä ollut huono, että mentiin Vätsäriin ensin, mutta ei välttämättä olisi tarvinnut. Siis sinne jos lähtee, niin pitää pystyä ylittämään kaalaamalla reiden syvyinen joki, eli se oli itseltä vähän turha huoli, ja kuitenkin sitten tästä sitten, kun tein pari muutosta siihen rataan ja vähän turhan karkealla pensselillä mietin tätä etenemisnopeutta ja radan pituutta, niin siihen tuli sitten sellainen 100-150 kilsaa vähän liikaa pituutta. Mutta toisaalta se oli ihan komea se 500 kilsaa 5 päivässä, niin kuin mitä voi pysty käyttämään mainonnassa esimerkiksi. Ja osallistujatkin sai sitten merkin, jos lukee 500 kilsaa 5 päivässä, vaikka kuten sitten huomattiin, niin ihan sitä määrää ei edes voittajakaan kulkenut. Mutta jos tuota suunnittelua miettii, niin siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin kunnolla sen, että mikä tulee etenemisvauhti olemaan Vätsärissä, niin oli sitten vähän jo karttojakin printattu ja niin edespäin, ja tuntui vaikealta lähteä muuttamaan rataa. Ja sitten siinä oli muutama niin komea rastiväli, että mä rakastuin niihin vähän liikaa.
Okei. Joo, toi 5 päivää ja 500 kilometriä, niin se kuulostaa vähän semmoista Barkley-hengessä menolta, että siinäkin mielessä se oli varmaan ihan onnistunut kuitenkin, että on semmoinen niin kuin aito haaste.
Niin, kyllähän tosta niin kuin, kyllä se vähän siis jonkinnäköistä kohua herätti, jos se nyt valtakunnan laajuisesti, tai no miksei jopa niinkin, kun sitten Hesarikin jopa tarttu tähän aiheeseen, niin seuraajia tuli sitten ihan näiden ultra- ja rogaining- ja suunnistus- ja retkeily piirien ulkopuoleltakin, että se oli ihan mielenkiintoista, mutta kyllä kuitenkin tarkoituksena oli ja on jatkossa, että se on mahdollista sitten hyvänä päivänä sille huippuluokan seikkailu-urheilijalle selvittää tämä rata.
Joo. Minkälaisia nyt sitten niiden ratojen lisäksi, niin minkälaisia sääntöjä siinä oli sitten tehtynä?
Joo, toi on aika olennainen juttu tässä kisan kehittymisessä siinä mielessä, että kun mä ajattelin, että ketä tänne voisi kisaa mukaan saada, niin ajattelin, että Suomessa on ehkä joku 10 ihmistä, jotka on sen tason, sanotaan vaikka seikkailu-urheilijoita kautta ultra-urheilijoita, jotka voisi lähteä mukaan ja voisi selvittää sen. Ja se oli vähän pieni joukko järjestää sitten viikon kisa, jonka järjestämiseen menee kuukausi. Mä keksin mielestäni aika hyvän kombinaation tähän kilpailuun niin kuin formaatiksi. Eli sehän on yhdistelmä tavallista suunnistusta ja rogainingia siinä mielessä, että toisaalta on valmiiksi laadittu rata, jossa on tarkoitus kiertää rastit numerojärjestyksessä niin kuin kilpasuunnistuksessa, mutta sitten kuitenkin on mahdollista saada hyväksytty tulos, vaikkei kaikkia rasteja löydäkään. Eli ideana oli sitten just rogaining henkisesti päättää ja ymmärtää se oma etenemisnopeus ja miten pitkälle ehtisi ennen määräaikaa, joka nyt sitten muotoutui täksi 5 vuorokaudeksi ja tulla maaliin määräajan sisällä ja se sitten, joka löytäisi eniten rasteja, niin voittaa. Siinähän tämän kisan niin kuin se perusidea oli. Mutta sitten jos puhutaan säännöistä, niin tähän tuli sitten vähän muutama lisäsääntö mukaan, jotka teki sääntökirjasta hieman vaikeasti tulkittavan. Se johtui juuri siitä, että tämä ratasuunnitelma, jolla lähdettiin liikkeelle, niin sisälti muutamassa kriittisessä kohdassa sen verran pitkän poispäin maalista suuntautuvan rastivälin, että kun siihen kohtaan tuli, niin saattoi olla semmoinen vaihtoehto, että vaikka että kisa-aikaa on jäljellä 2 päivää, tai sanotaan, että kisa-aikaa on jäljellä reilu vuorokausi, ja jos lähdet seuraavalle rastille, joka on 30 kilometrin päässä, ja sitten sieltä on vielä 40 kilometriä maali, eli yhteensä 70 kilometriä, niin okei, se ei sinä tai kovin moni muukaan ei sitä 70 kilsaa päivässä ehdi. Mutta sitten, jos olisi tullut suoraan maaliin, niin sitten olisi jäänyt, se maali oli siinä kuitenkin 5 kilsaa päässä, niin kokonainen vuorokaus käyttämättä. Ja tämän takia sitten sääntöihin tehtiin tiettyjä lisäpykäliä, jotka oli periaatteessa ihan ymmärrettäviä, mutta semminkin kun ne julkaistiin vähän viime tinkaan ja näin, niin oli vähän sekavia ja sitten se saattoi herättää hämmennystä myös kisan seuraajissa. Toisaalta sitten niin kun ne ei vaikuttanut siihen lopputulokseen juurikaan, tai siis sillä ajatuksellakin sä pystyy ihan hyvin seuraamaan ja myös kilpailemaan, että suunnistan rataa niin pitkälle kuin ehdin määräajassa. Eli se perusidea kyllä siinä säilyy ihan hyvin, mutta ensi kerraksi nyt on ihan selvä juttu, että tämä asia yksinkertaistuu ja otetaan huomioon ratasuunnittelussa muutamallakin tavalla.
Niin siellä oli siellä reitin, tai niissä säännöissä oli just sen tyyppisiä juttuja, että jos pääsi jollekin tietylle rastille asti, niin sit sieltä pystyi kääntymään takaisinpäin. Tai oliko se esimerkiksi se 16 rasti, mikä oli ennen siellä Kaldoaiville lähtöä, niin
joo.
Sieltä oli semmoinen kääntöpiste sitten
takaisin. Eli se idea oli siis se, että ihan miltä tahansa rastilta saattoi kääntyä takaisinpäin, mutta sitten oli 2 rastia, jolta jos kääntyi poispäin, niin saattoi hakea muutaman bonusrastin, sellaisen rastin, jotka oli niin kuin radalla myöhemmin. Vaikka muuten piti mennä tarkalleen numerojärjestyksessä, niin just siltä 16 ja sitten 8 saa hakea bonusrasteja. Ja tämä osoittautui varsinkin sillä 8-rastilla järkeväksi, että moni joukkue sitten haki sitten 12 ja 13, vaikka siinä tuli tämmöinen hyppy siinä numerojärjestyksessä. Mutta näin heille se radan kesto tai pituus tuli mielekkääksi suhteessa siihen 5 vuoden kauden tavoiteaikaan. Ja toisaalta sitten voittokin ratkesi tällaiseen, että kun Marsut ehti enemmän bonusoista ja kuin toiseksi tullut joukkue. Ja tosiaan tässähän siis tilanne, Marsut joutui miettimään sitä, että lähdenkö rastivälille, jonka pituus on yli 50 kilometriä. Siis yhden rastivälin pituus 50 kilometriä. Niin se paneepi hiukan miettimään, että ehtiikö sen. Ja sitten vielä takaisin, joka on, olisiko se ollut 70 kilometriä sieltä takaisin sitten maaliin. Niin jopa tälle huipputiimille, niin se oli siinä vaiheessa liikaa.
Joo, toi on semmoinen, mikä on vaikea varmaan siellä myöskin kilpailun tiimellyksessä, kun rupeaa olemaan energiavajetta ja on univajetta ja kaikkea mahdollista siellä, niin siinä vaiheessa tehdä niitä ratkaisuja.
Joo, joskin mä ajattelin myöskin sitä, että mä tykkään sellaisesta kilpailusta, jossa voi taktikoida. Ja taktikointi edellyttää sitä aivotyötä ja väsynänsä se on vaikeampaa ja sitähän se niinku ihan yksinkertaisesti suunnistaminenkin on, että reitin valinta ja sitten sen toteuttaminen niin edellyttää sitä aivotyötä, mutta et siihen tulee vielä uusi taktinen elementti, eli omien voimien ja maaston kulkukelpoisuuden ja aikarajojen ja kilometrien kanssa niin kuin pelaaminen ja miettiminen, että mikä tässä on se meille optimaalisin vaihtoehto. Siinähän oli vielä myöskin se mahdollisuus, että saattoi sitä 5 vuorokauden määräajasta vähän myöhästyä ja sitten sai tietyllä tavalla sakkoa siitä, mutta se myöhästyminen olisi voinut jossain tilanteessa kannattaa. Nämä mun mielestä on ihan kiinnostavia pointteja, joskin kuten sanottua, niin se nyky- tai tämänvuotinen formaatti ei ole ihan paras mahdollinen tähän taktikointiin, että se saisi olla kuitenkin niin kuin vähemmän semmoinen poikkeuksia sisältävä ja enemmän niin kuin yksinkertaisia sääntöjä. Joo.
Mitäs muita sääntöjä siellä sitten oli jos käy ihan niitä perussääntöjä, siellä oli ilmeisesti jonkunnäköinen joukkueen koko piti olla ja muuta tämmöistä.
Joo, kyse oli joukkuekisasta, että muun muassa eräs sitten kilpailussa hyvinkin pärjännyt yrittäjä kyseli, että pääsisikö yksinkin mukaan, mutta ei päästetty, vaikka olisi pärjännyt, kun tämä oli ihan turvallisuuskysymys, että koska siellä sitten, kun käy köpelösti, niin ainoa nopeasti paikalla oleva apu on se joukkue, kaveri tai kaverit. Eli 2-5 henkilön joukkueessa suoritettiin ja sitten tämä oli täysin niin kuin omavarainen piti olla, eli kaikki varusteet, ruuat mukana, ei mitään dropbackeja eikä huoltopisteitä. Eli kun 5 vuorokautta kamaa pitää olla mukana, niin kevyimmätkin reput, no oli vähän jo alle 10 kiloa, mutta useimmilla meni 12, 13, 14 kiloon. Ja pakollisia varusteita oli esimerkiksi majoite, makuupussialusta ja sen sellaisia. Ja sitten ne piti olla mukana koko ajan, mutta taas yksi taktinen elementti tuli siitä, että matkan varrelle saattoi jättää kätköihin ei-pakollisia varusteita, kuten ylimääräistä ruokaa. Ja sitä käytettiinkin ja sehän osoittautui yhdeksi kiinnostavaksi elementiksi tässä kisassa loppujen lopuksi. Ja sitten tämä oli siis ihan suunnistuskilpailu, eli ei mitään kepsejä saanut käyttää eikä ollut mitään viitotuksia. Ja se oli aika olennainen osa tätä kisaa, että tosiaan rastit löytyi aika vaativassa maastossa.
Kartalla ja kompassilla vaan eteenpäin.
Niin.
Kyllä. Oliko siellä sen 5 vuorokauden niin kuin maksimiajan lisäksi, niin oliko siellä jotain niin kuin cut-off-aikoja sitten siellä reitin varrella? Ei ollut.
Ei, se cut-off tuli siitä 5 vuorokaudesta, että sitten okay. Lähdet kääntymään takaisinpäin, kun huomasit, että et ehtisi pidemmälle 5 vuorokaudessa.
Miten sitten semmoinen, mitä itsekin pohdin tuossa kilpailun aikana, niin kun ollaan erämaassa ja erämaa on iso, vaikka siellä on 100 henkeä sitten pyörimässä, niin siellä etäisyydet on silti aika pitkät. Mitä tuommoinen turvallisuus sitten tässä tapauksessa oli otettu huomioon?
No, pelastussuunnitelma luonnollisesti tehtiin ja se Lapin pelastuslaitoksella hyväksyttiin. Hiukan kyllä jännitti lähettää sitä sinne, että mitä ne sanoo, että lähetetään 100 ihmistä kilpailemaan Suomen syrjäisimpään kolkkaan, mutta sieltä sanottiin vaan, että että muistuttakaa, että kilpailijoita, että matkapuhelin ei kuulu kaikkialla. Ja että sitten oli näitä tiettyjä pelastusskenaarioita, mitä hiukan käsiteltiin, mutta joka tapauksessa, niin kun tuossa äsken tuli sanottua, niin ehdottomasti tärkein turvallisuustekijä oli joukkue, eli joukkuekaveri, mukana olleet ensiapuvälineet ja ensiaputaidot. Hiukan jännittävää näin järjestäjän näkökulmasta. Tässä ei vaan mitään muuta mahdollisuutta ole, koska vaikka meillä siellä oli useammallakin rastilla miehitys, niin eivätpä ne rastihenkilökuntakaan niin kuin pysty sieltä omalta rastiltaan sitten minnekään lähtemään, että jos loukkaantuu, niin ei tapahdu rastilla, niin joka tapauksessa pitää siinä joukkueen omin voimin niin kuin se akuutti ensiapu hoitaa. Ja yksi tällainen tapaus sattukin ja siinä sitten tämä käteen tullut iso avohaava saatiin joukkueen toimista pakattua. Ja hyvä puoli tässä oli, että se sattui sitten parin kilometrin päässä miehitetystä tai naisitetusta rastista, jossa sitten vielä rastihenkilökunta sai sidottua sen käden vähän paremmin. Huono puoli tässä oli taas sitten, että se oli 40 kilometriä lähimmästä tiestä. Eli kutakuinkin siis niin kuin kaukaisimmassa pisteessä Vätsäni erämaata, missä rata kulki. Ja onneksi haava saatiin sidottua kunnolla ja muuta pahempaa ei sattunut. Ja he oli kovakuntaisia, reippaita nuoria miehiä. Ja siitä sitten kävelivät iltaan asti ja yöpyivät metsässä. Ja sitten sinne yöpaikalle niin saatiin sitten meiltä sitten järjestäjä vastaan auttamaan repun kantamisessa ja sitten tien varressa oli auto, jolla päästiin tikkaamaan haava ivallossa.
Eli kaikkea voi sattua sitten ihan oikeastikin.
Joo, kyllä se oli vähän jännä hetki, kun pelastuslaitokselta tuli puhelu ja siinä tosiaan oli vielä se haaste, että matkapuhelin sillä alueella, missä onnettomuus sattui, niin kuului erittäin huonosti ja oli aluksi vähän epävarmaa, että miten vakava se tilanne oli, mutta tästäkin on tiettyjä asioita, mitkä pystytään seuraavalla kerralla, kun kilpailu järjestetään, siis hoitamaan vähän toisella tavalla. Mutta kyllä tämä perusidea ilman muuta tämän tyyppisessä kilpailussa on, että jos lähdet mukaan, niin sun täytyy varautua siihen, että siellä tapahtuu jotain ja että pystyt itse hoitamaan sitä.
Mennään hei Jouni vähän tuohon kisan kulkuun, että miten se sitten kisan järjestäjän ja ratamestarin silmistä sitten lähti liikkeelle, niin teillä oli siinä alussa jonkunnäköinen prologi, jolla saatiin pikkasen se porukka hajalle, niin mitä se siitä sitten eteenpäin lähti, että lähinnä noin ehkä niin kuin esimerkiksi reitinvalinta mielessä, niin olisi ne sen tyyppisiä, mitä olit itse etukäteen laskenut?
Joo, siinä alussa oli muutama lyhyempi väli aika suunnistuksellisesti vaativassa maastossa ja siinä tuli jonkin verran eri reitinvalintoja ja jollakin muutamalla joukkueella oli vähän vaikeuksiakin sitten häntä päässä näiden rastien löytämisessä, mutta siinä olisiko 10 kilsan kohdalla, niin oli tällainen rasti numero 3, jolle sitten palattiin myöhemmässä vaiheessa ja siinä sitten kärkijoukkueet, osa jätti siihen näitä ylimääräisiä ruokia ja siinä tuli sitten pikkusen hajontaa sen takia, että muun muassa marsut ei jäänyt pilottamaan. Omiakon pilotti niin nopeasti, kuulemma heitti vaan johonkin kiven alle niin kuin kuvaaja kertoi, että ne paljon siinä sitä salaillut tai pilotellut. Ja sitten taas raivoemelit niin hokas vasta siinä vaiheessa, että ai niin, että tämä pilottaminen voisi olla hyvä idea. Ja ne rupesi sitten miettimään, mitä tehdään ja pilottivatkin sille rastille vähän ruokaa, mutta kaksi kärkijoukkoa ehti mennä. Että siinä kohtaa jo jakaantui kärki tällä tavalla, että matkamiehet ja raivoemelit jäi vähän jälkeen ja meni sitten parivalikkona ja sitten olikin pitkä väli nelosalle ja siinä oli semmoista pientä tai aika paljonkin itse asiassa reitinvalintaa. Yksi joukkue kiersi sitten melkein näytämän kautta ja toinen joukkue itse asiassa kävikin ihan näytämässä, tosin lähinnä sen takia, että ruoka loppui, meinasi loppua jo siinä vaiheessa. Siitä ehkä lisää myöhemmin.
Siinä ihan alussa varmaan kävi niin kuin ilmi, että se maasto on hidaskulkuista. Niin yllättikö se siinä vaiheessa, kun sitten oli kuitenkin reittiä oli 500 kilometriä merkattu, niin siinä vaiheessa varmaan aika nopeasti sen ensimmäisen vuorokauden aikana jo huomattiin, että ehkä ihan viimeiselle rastille asti ei päästä.
ei se mua enää siinä vaiheessa yllättänyt. Mun veikkaus oli, että voittaja kääntyy 16 takaisin ja hakee kaikki bonusrastit niin kuin kävikin. Kyllä mä siinä, sen verran oli sitten siellä Vätsärissä itse kivikkoja kolunnut, että se oli käynyt ilmi ja kilpailijoille kyllä tämä oli yllätys, että siinähän sitten tuli vähän osalla kirkki sen ruokakätkölle, kun oli ajateltu ehdittävän nopeammin, mutta se ei mua yllättänyt. Että se, mikä yllätti, oli sitten nämä Marsu ja muutamat reitinvalinnat esimerkiksi. Ha. Ja sitten toisaalta myös tuon Karen Spitsa-joukkueen yksi yllättävä apuväline, joka niillä oli mukana.
Okei, he kerro niistä lisää.
Joo, nämä oli kaksi, muun muassa mun mielestä kaksi ihan kisan huippukohtaa, joita muun muassa sitten nettiseuraajatkin, joita oli ilmaantunut sinne meidän Facebook-tapahtumaan niin aika paljon, kun Hesari oli aiheesta kirjoittanut. Eli ensinnäkin tämän jo kuulin lähdön jälkeen, mutta joukkue Kaaren Spitsa, jossa oli kokeneet seikkailijat Kuusiston Alpo ja Sorisen Pekka, niin he oli laskenut, että tässä maastossa on paljon hyötyä siitä, jos on kevyt reppulautta eli backrafti mukana ja vaikka se heidän tapauksessaan painaa kilon ja sitten se melaa ehkä toisen niin, tai vähän alle, niin se lisäpaino kannattaa ottaa mukaan. Ja pojilla oli semmoinen tosiaan kilonpainoinen, aika lailla tämmöinen markettimallinen reppulautta, jonka sisään mahtui just heidän reput, joiden päällä pojat istu sillä niin kuin ihan toisiinsa nojaten. Ja sillä he olivat täällä testanneet, että vauhti voi olla järvenselällä jopa parempaa kuin Vätsärin kivikossa. Ja se, mikä etu tuollaisessa lauttailussa on se, että järvellä ei ole korkeuseroja ja siinä pystyy kulkemaan suoraan. Ja Vätsärissä sitten taas metsän puolella tai maaston puolella, niin kumpikaan ehto ei täyty todellakaan. Että se yksi maaston poikkeuksellinen elementti on se kivisyys, että enpä tiedä, missä muualla joutuisi niin paljon mutkittelemaan, vaikka yrittäisi suoraan suunnalla kulkea kuin Vätsärin niissä kivisimmissä osissa. Tämä laskelma oli aika hyvä. Ainoastaan se, mikä Alpo ja Pekan suunnitelmassa petti, oli sitten se lautta, joka oli tosiaan vähän turhan hepposta tekoa, että vaikka he silloin ekan illan aikana meloivat ensin, oliko ne 6-kilometrisen Äälisjärven päästä päähän ja sitten Surnujärven yli, missä tuli kaksi semmoista kilsan pätkää, niin he sitten päättivät, että ei enää, koska siinä oli jo pojilla peppu kastunut muutamaan otteeseen, kun Vätsärin kiviset rannat niitä lautan ohutta muovia oli vähän raapinut. Eli vaikka ne paikkaili sitä lauttaa parikin kertaa, niin se alkoi vuotaa sen verran, että ei ollut enää kivaa.
Just.
Mutta jos se lautta olisi kestänyt, se olisi ollut äärimmäisen kiinnostavaa nähdä, että mitä olisi käynyt. Ja tämä oli yksi tällainen mahtava yllätys mulle itselle, mitä pojat oli keksinyt. Ja siis tämä oli ihan julkinen tieto. Kisan sivuilla oli kysymys, että saako käyttää backcraftia ja saa, mutta ratamestari arvioi tai mietti, että onkohan siitä hyötyä. En olisi uskonut, mutta nyt tiedän, että tietynlaisilla rastiväleillä ja tietyn tyyppisellä radalla niin olisi ollut hyvä väline ja nytkin olisi varmasti semminkin, kun sitten siinä jalat saisi levätä. Vielä kolmas hyöty, niin ollut todella kova valinta, jos sitten heidän pizzalauttansa olisi kestänyt. Niin, sitten se toinen kiinnostava juttu, joka herätti huomiota sitten myös ensimmäisenä iltana, oli se, kun seurattiin GPS-seurannassa tämän kärjessä liikkuvan Marsut-joukkueen liikettä ja he oli sillä hetkellä illan siinä, no ei hämärtyessä kuin vielä melkein keskiyön aurinko paistoi, mutta kuitenkin Surnujärven rannalla liikkuessaan ehkä puoli tuntia kärjessä siinä vaiheessa liikkunut, tai itse asiassa jopa tunnin kärjessä liikkunutta omjakonia jäljessä, niin piste näytti suuntautuvan sellaiseen kapeaan niemeen, joka oli useamman kilometrin pituinen ja päättyi sitten keskelle Surnujärveä niin, että sieltä vastarannalle selvitäkseen piti uida semmoinen puolisen kilsaa. Ja se oli aika huikea tilanne, kun nähdään, että nyt se piste tulee siihen niemenkärkeen. Ne ei ole voinut missään nimessä vahingossa mennä sinne. Se oli täysin selvästi tarkoituksellinen reitinvalinta. Ja sitten piste pysähtyy siihen rannalle. Ja moneen tuntiin ei tapahdu mitään. Eli siinä sitten mietittiin, että jäikö he levolle. Mikä olisi ollut mahdollista siinä vaiheessa iltaa kello 11 aikaan. Katkesko toi matkapuhelinverkon signaali vaan siihen kohtaan vai tapahtuuko jotain muuta? Ja tapahtui jotain muuta, tai siis signaali kyllä katkesi, mutta siinä tosiaan tapahtui se, että Jussi ja Kaisa heitti reput tai puhalsi makualustansa täyteen ilmaa, heitti reput siihen päälle ja lähtivät kauhumaan Surnujärven yli keskellä yötä. Ja tosiaan se ei ollut mikään ihan kapea salmi. Siinä oli aikaisemmin päivällä ylitetty semmoinen, en olisi ihan varma, että pitikö ottaa muutama uintiveto vai selvisikö sille kahlaammalla, mutta se oli pikkupätkä. Mutta tässä nyt oli päivänselvää, että siinä uidaan ja aika kauan ja aika viileässä vedessä ja aika yöllä ja jo 50 kilometriä vai mitä siinä oli takana yhteen putkeen marssittuna, eli aika jännä tilanne. Ja sitten kun se signaali palasi, niin nähtiin, että kyllä vaan marsut oli polskutellut Surnujärven yli ja sillä tavalla ottanut kärkipaikan kilpailussa.
Miltä se tuntui siinä kohtaa, tuommoinen reitinvalintaratkaisu?
Yllätti, mutta täysin en olisi uskonut, että kannatti. Ja Juha ehkä sitä kertokin omassa osuudessaan tässä. Sehän oli vähän siinä ja siinä, eli siis se kannatti niin kuin se nyt onnistui, mutta aika tiukille veti, aika viileitä olivat, kun nousivat rantaan ja senpä jälkeen ei sitten ihan samanlaisia uinteja ollenkaan reissulla tehty. Tosiaan niin kyllä oli ihan mahtavaa, miten taas tässä niin kilpailijat yllätti omalla luovuudellaan ja just tällaisia juttuja mä haluan saada aikaan. Että luovuus, taito, rohkeus, kokemus, niin sillä yllätetään kaikki ja sitten vielä jopa onnistutaan.
Oliko siellä jotain muita tuommoisia taktisia ratkaisuja, joita sä odotit ehkä tai jotka sitten tuli yllätyksenä?
No sitten pisteitä voisin antaa myös Toulouse-joukkueelle, joka lopulta sijoittui yleiskilpailussa kakkoseksi. Eli he teki kaksi reitinvalintaa, joita muut joukkueet, tai yhden valinnan, jota muut joukkueet ei tehnyt ja toisen valinnan, jota kovin moni joukkue ei tehnyt. Ja ne oli molemmat niillä väleillä nopea. No, toinen ainakin oli nopein ja toinen oli ihan nopeimpien joukossa, ellei nopein. Eli siellä kun oli hyvä suunnistaja joukossa ja ennen kaikkea siis sitten olivat uskaltaneet katsoa niitä rastivälejä muutenkin kuin niinku sitä, mikä heti osui silmään. Et mä olin, se mistä mä siinä suunnitteluhommassa nautin on just se, että mä mietin mahdollisimman monta reitinvalintavaihtoehtoa ja vieläpä mieluiten niin, että se parhailta tuntuva olisi vaikeammin havaittavissa. Ja nämä on niitä ratamestarin parhaita onnistumisia ja just tällainen sattui sillä 9-10 välillä, jossa Toulouse teki ainoana sen valinnan, joka oli maantieteellisesti lyhyin ja en mä nyt sitä tiennyt nopeimmaksi, mutta olin nimenomaan ajatellut, että toivottavasti joku älyää kokeilla tätä reittiä, joka oli vähän erikoisen näköinen valinta, kun siinä lähdettiin niin kuin omien jälkiä takaisin aluksi aika pitkä matka. Mm. Siinä he pystyivät myös hyödyntämään sitä, että jätettiin kaikki ylimääräiset tavarat matkan varrelle. Eli tällaisia monenlaisia valintoja siellä pystyi tekemään ja sitten oli ehkä vielä muutama joen ylitys siellä tuli muille joukkueille, mutta ne oli ehkä sitten semmoisia tavanomaisempia.
Oliko siellä Vätsärin alueella, nyt kun se oli sitä kivikkoa ja pientä lampea täys, niin sitten siellä oli muutamia kuitenkin vähän korkeampia paikkoja, niin pystyykö sitä niin kuin siitä kartasta etukäteen näkemään, että missä nyt on nopein kulku, tai jos jättää pois nyt tämän niin kuin raftingin käytön ja melomiset, mutta näkikö siitä kartasta ehkä etukäteen, tai pystyykö sitä jotenkin siellä matkan varrella niin kuin ajattelemaan, että okei, kannattaa olla ehkä vähän ylempänä jossain tai alempana jossain, että saa nopeamman matkan?
Kyllä ja ei. Että näin niin kuin kilpasuunnistuksen ratoja tehneenä, niin karttaa ei olisi mitenkään kelpuutettu minkäänlaiseen viralliseen kilpailuun, koska tietyiltä osin oli aivan arpapeliä sen kulkukelpoisuuden näkeminen siitä kartasta. Että esimerkiksi semmoinen kivikkomerkki siellä alueella, niin saattoi tarkoittaa sitä, että alueella oli silleen niin kuin, että eteläsuomalainen sanoisi, että aika paljon kiviä, mutta ei haittaa yhtään kulkemista, koska välissä on hyvää maastoa. Tai sitten voi olla, että oli kiviä paljon, niitä joutui vähän kiertelemään. Tai sitten niitä oli tosi paljon, että joutui tosi paljon kiertelemään. Tai sitten siellä, että kiviä oli niin kuin vätsärimäisesti. Eli no, sen menköön, tulkoon kukin kokemaan itse, mutta että, tai kyselköön kommentteja kilpailijoilta. Eli välillä maasto on niin kuin kumpuilevaa ja sitten siinä on kivikkoa. Ja kun kartan mittakaava on 50 000, niin niitä kaikkia korkeuskäyriä, eli pieniä kumpuja ja notkelmia ei saa kartalle, niin silloin välillä saattoi joutua paikkaan, joka oli kamalan hidas, eikä pystynyt mitenkään kartasta päättelemään. Että tämä ei ole siis niin kuin mitenkään kiva ja toivottava asia tietenkään, mutta se oli aika sama kaikille, koska nekin, jotka siellä maastossa oli aikaisemmin kulkeneet, niin eivät jostain syystä olleet juurikaan näissä niin kuin pahimmissa paikoissa menneet, vaan retkeilijät tietysti retkeilee hienoimmilla ja mukavimmilla alueilla. Mutta toisaalta sitten kartasta kyllä pystyy päättelemään useitakin kulkukelpoisuuteen liittyviä asioita, että tuolla alueella esimerkiksi se, että on keltaista tai harmaata kartassa, eli valkoista tai kallioista periaatteessa. Se harmaakin on siellä aika mielenkiintoisen joustava käsite. Ne oli ihan selvästi nopeampia alueita useimmiten.
Okay.
Mutta se, että jos pystyy haistelemaan, että missä on tosi pahaa kivikkoa tai missä on kostea maapohja, eli joko sitten niinku vähän upottavaa tai korkeata alluskasvillisuutta, niin ne sitten hyötyi, mutta enpä tiedä, pystyykö kukaan tarkasti. Se on semmoista, sitten tässä tämmöisessä kuitenkin semmoinen Lapin vaelluskokemus auttaa.
Jotenkin tuossa, kun itse seurasi sitä GPS-seurannasta kilpailua, niin välillä tuntuu, että ehkä ihmiset niin kuin joukkueet tarkoituksella haki vähän niin kuin sieltä niin kuin ylemmän kautta niitä kulkuja. Että mulle tuli ainakin semmoinen kuva, että se kokemus siellä kilpailun aikana kehittyi siihen suuntaan, että kannatti hakeutua sinne vähän ylemmäs.
Kyllä, se näki joistakin reitinvalinnoista ihan selvästi. Ja sitten kun lukee kilpailijoiden kommentteja, blogeja tai muita jälkikäteisarvioita, niin niissäkin näkee, että okay, 5 vuorokautta on aika pitkä aika, siinä ehtii niin kuin oppia, ja varsinkin tulee, kun kirjaimisesti kantapään kautta saa sen opin, niin se sitten vähän koempaankin kalloon uppoo.
Mites Jouni, mites sä sanot, mihin tää ratkesi tää kilpailu?
Mä sanoisin, että monta tekijää, mutta se, miksi Marsut olisi voittanut todennäköisesti, vaikka muilla joukkueilla ei olisi tullutkaan samanlaisia vaivoja kuin nyt tuli, jolloin esimerkiksi Omjakon ja Raivo Emelit jätti sen kiertämisen kesken vähän aikaisemmin kuin olisivat varmasti halunneet, niin joka tapauksessa Marsut kyllä näytti vahvimmalta, ja kiinnostava kuulla, mitä Juha itse sanoo. Mun nähdäkseni, tai itse asiassa joo, tästä on ihan mittaustietoa, toi Lahtosen Tommi on semmoinen professori, että se kaivaa kaikesta datasta, varsinkin GPS-datasta, niin tosi hyvin olennaista tietoa, ja Tommin laskelmat osoittaa, että että marsut pysähteli vähiten. Tommi esimerkiksi päätteli GPS-datan perusteella, missä milloin joukkueet oli käynyt rasteella. Paitsi että marsujen osalta se ei onnistunut, koska tällä Tommin kriteeristöllä he ei pysähtynyt edes leimaamaan rastilla. Kyllä he pysähtyi, mutta niin lyhyeksi aikaa, että se ei sitä datasta aluksi erottunut. Eli tämä kertoo siitä, miten he ei yhtään turhia pysähdelly ja minimoi sen. Ja sitten myös nukkumisaika, ei välttämättä edes nukkumisaika, mutta taukoaika. Että sen yötauon pituus niin oli heillä lyhyin niin kuin, ja taukojen pituudet muutenkin. Ja mun mielestä sen niin kuin näki siellä maastossa. Mä pääsin yhdessä kohtaa katsomaan ja sitten kuvista ja videoista, niin kyllä siinä oli mentiin sellaisella niin kuin kaikkein tiukimmalla kisa-asenteella. Sitähän se paljon on tällaisessa ultrameiningissä, että pitää olla henkisesti kova, että tauolla ei vaan lysähdä, vaan heti vaihtaa ne kengät, tekee ne asiat, mitä pitää tehdä. Sä voit varmaan kertoa sitä aika paljon enemmän kuin minä. Eli ei tarvitse liikkua maastossa kovempaa. Tässäkin nämä mittarit näytti siltä, että liikkumisvauhti kärkijoukkueella oli varsin sama, mutta se kovuus siinä tauoilla.
Okei. Niin, eli se voi olla aika yllättävääkin. Tai en tiedä, onko se yllättävää.
Niin. Tässä tietysti olisi voinut olla myöskin niin kuin suunnistus, joka olisi ratkaissut enemmän, koska se oli niin vaativaa, erityisesti kun väsyneenä pitää olla tarkka. Mutta tosiaan sen tiukan taukopolitiikan ansiosta, niin marsus saattoi sitten 2-5 viimeisen vuorokauden aikana tehdä jonkin verran virheitä, jota siihen asti ei varsinaisesti ollut tullutkaan, vaan nyt sitten väsymys aiheutti muutaman pummin, mutta ne ei sitten ratkaissut kyllä mitään.
Kärjen osalta ainakaan mitään kovin suuria kummia ei nähty.
Ei, että siinä, joo, ei missään nimessä suuria niin kuin tämän kilpailun mittakaavassa, että tietysti jos kyseessä olisi ollut tuommoinen normaali suunnistuskilpa, niin kyllähän sellainen kilometrin ohi vetäminen olisi ollut aika iso pummi, mutta 50-tonnisella kartalla 5 vuorokauden kisassa, niin
se sitä menee semmoiseen.
Lasketaan kuitenkin semmoiseksi peruspummiksi.
Aivan. Mitäs nyt sitten, kun sitä kisaa käytiin siinä niin monta vuorokautta, niin tuliko siellä jotain muuta yllätyksiä, mitä et ollut osannut laskea etukäteen? Vähän noita käytiin läpi tuossa jo, mutta oliko siinä sitten jotain muuta vielä? Mitä?
No yksi yllätys oli se, että muutama joukkue lähti sinne niin kuin ihan pelkästään nautiskelemaan retkeilystä. Ja siitähän seurasi todella paljon hupia niin kuin myös meille, jotka seurattiin kilpailua, nimittäin joukkueen nimeltään Kaviaaripohkeet nimikki vähän silleen ennen, että he oli kisannut siinä muistaakseni noin päivän. Joo, yöpyivät siinä kolmosrastin jälkeen ja sitten reitti olisi jatkanut etelään, mutta me katsotaan GPS, että mitä tapahtuu, että piste alkaa liikkua pohjoiseen. Ja pianhan siitä sitten tajuttiin, että kyse on siitä, että he on menossa kartan ainoan kauppaan, joka oli siellä sitten Näätämön Nord 1 Market, ja sitten mediatiimistämme löytyy haastattelija, joka lähti sinne kyselemään ja kävi ilmi, että Kaviaaripohkeet oli varannut mukaan heidän standardillaan ainakin vähän liian vähän ruokaa ja onneksi oli kauppa lähellä, eli olisiko siinä ollut 7-8 kilsaa sinne kauppaan, että siitä tuli 15 kilsaa ja oliko se sitten 3-4 tuntia viisi tuntia ylimääräistä tai 6 tuntia, jotain sitä luokkaa.
Aivan.
Semminkin, kun siinä sitten kauan pihalla nautittiin ensin kunnon ateriat ennen kuin taas jatkettiin metsään. Ja tästä sitten saatiin somessa paljon kaikkea hauskaa kommenttia se oli niin kuin kaikille vain hauska juttu, kun he eivät kerran olleet kilpailemassa sillä mielellä, että nyt pitää saada hurja tulos. Ja sitten matkan varrella he pääsivät sitten myöhemmin muun muassa kokeilemaan Vätsärin vesiliukumäkeä, joka ei paljasteta siitä muuta kuin, että sieltä tietystä paikasta löytyy sellainen ihan poikkeuksellinen luonnonmuodostelma, josta kisasivulta sitten löytyy myös kuvia, että sinne vaan katsomaan Lapland Challenge metsäreiti.net, niin sieltä löytyy kuvat, sivu ja linkki Metsäreiti Flickeriin, missä on itse asiassa nämä kuvat taitaa ollakin Poppiksen sivuilla, eli meillä on onneksi maailman paras seikkailukuvaaja siellä paikalla, ja Poppi sattui juuri sille seudulle siihen aikaan, kun kaviaripohkeet oli Vätsärin vesiliukumäen maastossa, ja taisi olla niin, että Poppis houkutteli heidät sitten vähän huvittelemaan silläkin tavalla. Ja toinen tällainen yllättävä oli joku oli sitten Karkulaiset 911, joka myöskin se piste siellä GPS-seurannassa liikkuu aika yllättäviin suuntiin, mutta onneksi oltiin kuultu sitten rastimieheltä, ei kun naiselta, että hekin olivat jo päättäneet siirtyä retkeilymoodiin, eikä huolestettu, että siellä on nyt sitten jotain hätänä, kun kuljetaan väärään suuntaan.
Mitäs Jouni nyt sitten kaiken tämän somepauhunnan keskellä, niin tulevaisuudesta? Sanoit, että ensi alkuun ei välttämättä ollut ajatusta toista kertaa järjestää vastaavaa kilpailua, mutta nyt yleisön painostuksesta niin ilmeisesti jotain uutta on tulossa.
Joo, alun perin tosiaan ajattelin, että olisi kyllä kiva, jos 30 osallistujaa saisi, mutta tämä on niin hieno juttu, että mä järjestän vaikka 5. Ja sitten kun alkoi ilmoittautumisia tulla, niin niitähän rupesi tulemaan ihan ulkomailtakin, kun venäläiset huomasi kisan, että lähestöllä tämmöinen. Ja kyselyitä tuli sitten monesta muustakin maasta, mutta sitten kaikkien tuntemasta syystä niin tulikin rajoituksia. Ja esimerkiksi venäläiset ei ollenkaan päässyt mukaan, mutta nyt on jo 5-6 Euroopan maasta kyselyjä ja aika moni, siis jo ennen kisakin tuli, että jos vaan nämä rajoitukset nousee, niin tullaan mukaan. Ja nehän nyt ei sitten mahdollistanut kuin latvialaisten osallistumisen, mutta kyllä se oli siis aidosti kansainvälinen kilpailu, kun siellä mukana oli myös yksi ulkomaalaisjoukkue. Niin todellakin se yllätti, se ulkomailtakin tullut kiinnostus, mutta jälkeenpäin ajatellen, niin eihän tällaista kisaa oikein ole. Niin siksi kyllä on hyvin luottavainen, että seuraavalla kerralla kyllä tulee paljon, varsinkin kun sitten saatiin ihan poikkeuksellisen paljon huomioita, kun Hesarihan kirjoitti ennakkojuttunakin jo aukeaman jutun, ja sitten kuulin, että jutun nettilukijamäärät oli sitä luokkaa, että toimittaja, joka oli alun perin ajatellut kirjoittaa vain lyhyen tulosjutun lopuksi, niin tekikin jutun kisan puolesta välistä ja sitten sen tulosjutun ja vielä lopuksi 4. jutun, niin näin seuraajia oli esimerkiksi tuolla GPS-seurannalla niin 12 500 käynnistystä kisan aikana ja vielä seuraavan päivän aikana 1000 lisää. Eli siellä on niin kuin, nyt kun sitten vielä katsellaan, niin varmaan menee lukemat vielä ylöspäin. Ja sitten kilpailijoiden palaute on ollut, odotin kyllä ihan hyvää palautetta, mutta se on ollut niin kuin oikein niin kuin liikuttavan hyvää. Et porukka on ollut niin kuin tosi tyytyväisiä ja niin kuin maalin tulon jälkeen alettiin puhua seuraavasta kerrasta, vaikka siitä ei ollut missään julkisesti puhuttu mitään. Ja sitten paikalliset suhtautui kilpailuun aivan innossaan ja näin ollen, niin nyt sitten on sen verran päätetty, että alustava päivämäärä on 2 vuoden päästä, sama elokuun eka viikko. Mutta kaikenlaista sitten tämä on kirvoittanut vielä muitakin suunnitelmia, joista ei ehkä tässä vaiheessa voi vielä puhua lisää, mutta näistä Metsäreitin somekanavista esimerkiksi tai kotisivuilta sitten löytää tietoa. Eli tosiaan tämän kisan järjesti tämmöinen pieni maastokilpailuihin erikoistunut yhdistys kuin Metsäreitti. Eli metsäreitti.net on nettisivut ja Metsäreitti löytyy myös Facebookista ja Instagramista ja Twitteristä.
Joo, teillä on muutama muukin tapahtuma, mitä te järjestätte. Että
joo, ensi kesänä on varmasti luvassa taas toi Copernicus Coast Trail, joka se on nyt kahtena ekana vuonna myyty loppuun molemmilla kerroilla ja katsotaan nyt, miten iso kisa saadaan tällä kertaa järjestettyä, mutta sinnekin kannattaa ilmoittautua ajoissa, jos haluaa mukaan. Se on aika erikoislaatuinen polkujuoksu siinä mielessä, että se on aika lailla kalliota, rantakallion juoksu, että missään polkujuoksussa ei kyllä niin pitkää matkaa tai niin edes niin pitkää matkaa, josta niin lähellä rantaa upeissa merenata maastoissa, että ja sitten kun vielä lähtö- ja maalipaikka on autiolla hiekkarannalla tai ainakin tiettömän taipaleen päässä olevalla hiekkarannalla, niin sekin on tosi kiva kisa ollut järjestää, että coasttrail.run on sen nettiosoite ja tosiaan Kopparnes Coast Trail kyllä sillä tietysti Googlekin löytää. Ja itse asiassa nyt kun vielä pääsin tähän mainostamaan, niin kerrotaan, että lähes varmasti sitten myös talvella järjestetään jo neljännen kerran toi Nuuksio talvipäiväragainin, josta siitäkin on kyllä aika lailla tykätty, että se täällä sitten Nuuksiossa varmaankin taas ihan erilaisissa lumiolosuhteissa. Siinä on ollut aika hauska, siinä on ollut puoli metriä puuteria ja hankikantoja, täysin lumiton maasto kolmen aikana vuonna, eli aika vaihtelevat olosuhteet.
Mitäs, onko vielä siihen Lapin kisaan, niin onko siihen tulossa jotain isoja muutoksia nyt kahden vuoden päästä, ootko miettinyt?
Perusluonne säilyy samana, eli se on vaativaa suunnistusta. Seuraavalla kerralla rata tulee olemaan älyttömän pitkä, mutta mahdollinen jollekin joukkueelle, joka suoriutuu siitä täydellisesti, niin läpästä. Ja sitten siinä on mielekkäämmät ja selkeämmät nämä säännöt, eli sopii edelleenkin sitten ihan myös retkeily vauhtia liikkuville, koska siinä sitten saa tuloksen, kun hän löytää yhden rastin ja sieltä saa mielekkään lenkin, miten paljon nyt ehtiikään viidessä vuorokaudessa. Uskoisin, että kisa tulee olemaan jonkin verran isompi.
Ja
monenlaisia sitten ideoita siihen liittyen on jo vireillä, mutta niistä kerrotaan sitten myöhemmin.
Mites, onko kilpailukieltoalue jo julkaistu? Harjoitusalue julkaistu.
Tässä ei kieltoa ole ollut, eli alue nyt viime kerralla taidettiin vuodenvaihteessa suurin piirtein julkaista, ja näillä näkymin kilpaillaan Utsjoen ja Inarin kuntien alueella, Kaldoaivi ja Vätsärin alueella, mutta kuten kartasta voi huomata, niin se on aika laaja alue, että siellä sitten vaikka muutaman kerran kävisi vaeltamassa, niin ihan ei vielä opi niitä jokaista rastin paikkaa.
Kiitos Jouni todella paljon tästä haastattelusta. Tämä on ollut taas niin kuin ihan uskomaton tarina tästä kilpailusta ja sen vaiheista.
Kiitos.
Kiitoksia.